ดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ทางสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็มีประเด็นที่จะมาพูดคุยให้ฟังใน2ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของวิทยานิพนธ์กับคนควายสละสำหรับประเด็นเรื่องวิทยานิพนธ์นั้นก็มีประเด็นย่อยอยู่ด้วยกัน8ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือวิทยานิพนธ์คืออะไรสำคัญอย่างไรแล้วก็ลักษณะวิทยานิพนธ์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไรการนำวิทยานิพนธ์ไปใช้อย่างไรส่วนประกอบหลักของวิทยานิพนธ์นั้นมีอะไรบ้างแล้วก็มีกระบวนการของวิทยานิพนธ์อย่างไรลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างไรและประเด็นสุดท้ายคือข้อแนะนำทั่วไปในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับในประเด็นแรกวิทยานิพนธ์คืออะไรจริงๆแล้วถ้าเราให้คำนิยามโดยรวมๆเนี่ยวิทยานิพนธ์ก็คือเป็นรายงานทางวิชาการประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์มีรูปแบบเฉพาะที่เป็นเงื่อนไขของการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกคือในระดับปริญญาโทเราจะเรียกว่าเป็นวิทยานิพนธ์ถ้าเป็นระดับปริญญาเอกเราก็จะเรียกว่าเป็นดุษฎีนิพนธ์นะครับแต่ว่าในความหมายก็เป็นอันเดียวกันก็คือเป็นรายงานทางวิชาการประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์มีรูปแบบเฉพาะและเป็นเงื่อนไขของการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับอันนี้คือความหมายของวิทยานิพนธ์ทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าวิทยานิพนธ์นั้นสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องทำนะครับไม่ทำได้ไหมจริงพูดง่ายๆคือไม่ทำก็ไม่จบนะครับไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยถ้าไม่ทำก็ไม่จบอย่างไรก็ตามถ้าเราถามว่าวิทยานิพนธ์สำคัญอย่างไรความสำคัญในประการแรกก็คือว่าเป็นการให้ความรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยกับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกก็คือนักศึกษาเนี่ยก็จะมีความรู้เข้าใจในกระบวนการของการทำวิจัยหรือการค้นคว้าหาความรู้ทำให้เรามีประสบการณ์นะครับในการที่จะไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันนั้นก็เป็นประโยชน์ประการแรกดังนั้นเนี่ยคนที่ไปเข้าเรียนในปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยซึ่งมีเงื่อนไขที่จะต้องทำวิทยานิพนธ์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นความสำคัญที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีเครื่องมือนะครับในการที่จะไปหาความรู้ต่อไปความสำคัญประการที่สองก็คือทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการยกตัวอย่างเช่นเราสนใจเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งเราก็ไปศึกษาเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งทำให้เรามีความรู้มากขึ้นยิ่งเราไปศึกษาลึกมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับความสำคัญประการที่สามก็คืออันนี้ก็สำคัญนะก็คือว่าในการทำวิทยานิพนธ์ของเราก็ดีหรือดุษฎีนิพนธ์ของเราก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราเลือกหัวข้อที่เราทำเนี่ยนะครับควรจะต้องเป็นหัวข้อที่มันเป็นหัวข้อใหม่ไม่ไปซ้ำคนอื่นเขาและที่สำคัญคือเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการขึ้นนะครับให้กับวงการทางวิชาการยกตัวอย่างเช่นเราสนใจศึกษาเรื่องของประชาคมประเด็นนึกคือว่าประชาคมซึ่งมันกว้างมากเราก็ต้องตีกรอบไปแคบมาอีกว่าประชาคมในความหมายตรงเนี้ยเราต้องการศึกษาอะไรเช่นเราต้องการศึกษาถึงปัจจัยอันเป็นเงื่อนไขความสำเร็จความสำเร็จของประชาคมมันคืออะไรนะครับการที่ประชาคมเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการที่จะรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยของเขาเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยเมื่อเราไปศึกษาเราอาจจะพบว่าปัจจัยนอกจากเรื่องผู้นำแล้วก็อาจเป็นปัจจัยเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในชุมชนอาจจะเกี่ยวเนื่องจากปัจจัยเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของประชาคมนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นองค์ความรู้ละที่ทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อประชาคมมันเนี้ยนะมันมีปัจจัยอย่างนี้นะที่ทำให้ประชาคมนี่มีความเข้มแข็งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นวิทยานิพนธ์เนี่ยในภาพรวมก็จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญทั้งโดยเฉพาะต่อส่วนตัวและส่วนรวมในแง่ของวิชาการประเด็นที่3ก็คือว่าการนำเอาวิทยานิพนธ์ไปใช้เนี่ยไปใช้ประโยชน์เนี่ยไปใช้อย่างไรนะครับงั้นเมื่อเราทำวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วสอบเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือไม่ใช่เก็บขึ้นหิ้งแต่หมายความว่าวิทยานิพนธ์ที่เราทำสำเร็จแล้วเนี่ย จะต้องถูกนำไปใช้หรือควรถูกนำไปใช้เช่นไปใช้ในการเรียนการสอนยกตัวอย่างเช่นพวกอาจารย์ก็อาจจะมาศึกษาดูมาค้นคว้าดูอ๋อวิธีพลอันเนี้ยทำเกี่ยวเรื่องนี้นะมีข้อค้นพบที่น่าสนใจแบบนี้ก็อาจจะไปใช้ในการเรียนการสอนต่อได้นำไปเป็นประเด็นในการถกแถลงในห้องว่าเนี่ยมีคนมาศึกษาเรื่องนี้แล้วมีข้อค้นพบแบบนี้เราคิดว่าอย่างไรนะก็เป็นการถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนนะครับประโยชน์อันต่อไปคือว่าวิทยพลเนี่ยนะครับคือนอกเหนือจากเป็นลักษณะของงานวิชาการแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจศึกษาเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงขึ้นในการเลือกตั้งแล้วเราไปพบว่านะครับในชุมชนเนี่ยที่มีการศึกษาเปรียบเทียบเนี่ยชุมชนที่ประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวมีความรู้ทางการเมืองมากเนี่ยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะเกิดขึ้นในชุมชนนั้นน้อยในขณะที่ในชุมชนที่คนในชุมชนนั้นอาจจะมีการศึกษาน้อยไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองก็อาจจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากไอ้ข้อค้นพบแบบเนี้ยก็อาจจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกต.ก็ดีสถาบันการศึกษาก็ดีอาจจะร่วมมือกันในการจัดหลักสูตรในการให้ความรู้ทางการเมืองกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการเมืองเข้าใจในเรื่องผลเสียของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทั้งในระยะสั้นระยะยาวว่าถ้าเราไปขายเสียงให้กับนักการเมืองที่มาซื้อเสียงเราแล้วเนี่ยนะครับผลในระยะสั้นระยะยาวจะเกิดขึ้นกับชุมชนและประเทศชาติอย่างไรมันก็อาจจะทำให้คนเนี่ยเกิดความตื่นตัวว่าเอ้ยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นมันมีผลเสียแบบนี้นะก็จะทำให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงลดน้อยลงไปอย่างนี้เป็นต้นอันวิธีพลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แบบนี้นะครับสนใจประเด็นแบบนี้ก็สามารถนำประยุกต์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้หรือนอกจากการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยอาจจะนำไปสู่การพัฒนาให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับเราพบว่ามันมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากเราก็ไปส่งเสริมเรื่องการความรู้ความเข้าใจในขณะเดียวกันเราก็อาจจะมีแนวทางในการพัฒนาการเมืองให้มันก้าวไกลไปอีกโดยที่ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นชุมชนในที่นี้หมายถึงคนที่อาศัยในชุมชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการที่จะเรียกร้องหรือแสดงความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่คือแทนที่จะปล่อยให้นักการเมืองเข้าไปบริหารจัดการท้องถิ่นนั้นเพียงลำพังฝ่ายเดียวโดยที่ประชาชนเมื่อเสร็จการเลือกตั้งแล้วก็จบบทบาทไปซึ่งไม่ควรเป็นแบบนั้นหมายความว่าชุมชนก็จะมีความตื่นตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นอย่างที่เป็นต้นในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ในวิทยานิพนธ์นั้นสามารถเสนอได้นะครับว่าให้ชุมชนเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับประโยชน์ประการที่3คือนำไปเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างต่อไปยกตัวอย่างเช่นวิทยานิพนธ์ที่เกิดประโยชน์กับสังคมในภาพรวมเนี่ยเช่นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสตรีทางการเมืองอย่างเงี้ยเมื่อเราเผยแพร่ความรู้ออกไปเนี่ยก็อาจจะเกิดให้ความตื่นตัวทางการเมืองเกิดขึ้นกับกลุ่มบางกลุ่มเช่นกลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ที่ผลเนี่ยหมายความว่าเมื่อมีการสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ควรถูกเก็บไปขึ้นชั้นเข้าห้องสมุดนะครับเฉยๆแต่ว่าควรต้องมีการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่ของประโยชน์ของการนำวิทยานิพนธ์ไปใช้ประเด็นต่อไปก็คือว่าส่วนประกอบหลักของวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นอย่างไรและบางครั้งผู้ฟังอาจจะไปเห็นวิทยานิพนธ์ในห้องสมุดเป็นเล่มปกแข็งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เคยเข้าไปเปิดดูว่าที่วิทยานิพนธ์เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจริงแล้ววิทยานิพนธ์อาจจะประกอบด้วยส่วนหลักหลายส่วนด้วยกันนะส่วนแรกถ้าเราเข้าไปศึกษาดูเราจะพบว่าที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือโจทย์หลักของวิทยานิพนธ์นี่คืออะไร หรือประเด็นที่วิทยพลเนี่ยต้องการหาคำตอบคืออะไรบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในประการแรกครับซึ่งจะนำไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาว่าจากโจทย์ของการศึกษาอันเนี้ยวัตถุประสงค์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นโจทย์ในการศึกษาของวิทยพลอันหนึ่งอาจจะต้องมีความสนใจว่าอะไรเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้คนเนี่ยขายเสียงเกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงขึ้นนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราต้องการหาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั่นก็นำไปสู่วัตถุประสงค์ย่อยก็คือวัตถุประสงค์ในการที่ศึกษาสาเหตุของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงปัจจัยที่ทำให้เกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราต้องการเสนอแนวทางในการป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียง อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบที่2คือวัตถุประสงค์ส่วนประกอบอันที่3ก็คือขอบเขตการศึกษาถ้าเราไปดูในวิทยานิพนธ์จะพบว่าผู้ศึกษาเนี่ยก็จะเขียนขอบเขตการศึกษาไว้ยกตัวอย่างเช่นขอบเขตในการศึกษาในเชิงเนื้อหาว่าการศึกษาวิทยานิพนธ์อันเนี้ยจะศึกษาเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นประเด็นนี้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นขอบเขตในเชิงเนื้อหาขอบเขตอีกลักษณะหนึ่งขอบเขตในเชิงพื้นที่ก็หมายความว่าในการศึกษาวิทยานิพนธ์อันเนี้ยผู้ศึกษานั้นสนใจเฉพาะศึกษาในพื้นที่นี้เท่านั้นพื้นที่อื่นไม่เกี่ยวอันนั้นก็เป็นขอบเขตการศึกษาในเชิงพื้นที่ขอบเขตการศึกษาในเชิงประชากรก็หมายความว่าประชากรวิจัยเนี่ยที่ต้องการศึกษาเนี่ยนะครับได้แก่กลุ่มอะไรบ้างเพื่อที่จะนำมาสู่การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาต่อไปส่วนประกอบหลักต่อไปก็คือเรื่องของระเบียบวิธีการศึกษาถ้าเราไปดูในวิทยพลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ศึกษาอาจจะใช้วิธีการศึกษาในเชิงของคุณภาพในเชิงปริมาณหรืออาจจะใช้ทั้งสองส่วนคือเชิงคุณภาพเชิงปริมาณผสมผสานกันนะครับเชิงคุณภาพก็หมายความว่าเป็นการศึกษาในเชิงเจาะลึกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับศึกษาในรายละเอียดเลยส่วนการศึกษาในเชิงปริมาณก็เป็นการศึกษาในภาพกว้างมีข้อมูลสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับองค์ประกอบประการต่อไปก็คือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็มีความจำเป็นก็หมายความว่านักศึกษาเนี่ยก่อนที่จะทำการศึกษาเรื่องใดก็ตามเนี่ยต้องไปสำรวจวรรณกรรมวรรณกรรมในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นเอกสารงานวิชาการที่เกี่ยวข้องจะเป็นงานวิจัยเป็นวิจารณิพนธ์สารนิพนธ์หรือจะเป็นกฎหมายรายงานประจำปีอะไรต่างๆเนี่ยเรารวมเรียกว่าเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งแนวคิดทฤษฎีต่างๆเพื่อที่จะไปดูว่ามีใครศึกษาในประเด็นที่เราต้องการจะศึกษาไว้บ้างแล้วมันมีแง่มุมในการศึกษาในอย่างไรมันมีทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่ผู้ศึกษาเนี่ยต้องศึกษาอยู่ในวิทยพลนั้นส่วนประกอบต่อไปก็คือกรอบแนวคิดการศึกษาอันนี้ก็มีความสำคัญที่เราเรียกเป็น conceptual framework ก็คือผู้ศึกษาเนี่ยจำเป็นต้องสร้างกรอบแนวความคิดขึ้นมาที่จะใช้ในการที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นงั้นผู้ศึกษาวิทยพลเนี่ยสิ่งสำคัญมากนะคือการกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นงั้นการกรอบแนวคิดการศึกษาก็อาจจะแสดงโดยเป็นรูปภาพหรือการอธิบายในเชิงพรรณนาให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจว่าผู้ทำวิทยพลฉบับเนี้ยมีกรอบแนวคิดอย่างไรส่วนประกอบประการสุดท้ายคือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็หมายความว่าเมื่อทำวิทยพลนี้เสร็จแล้วเนี่ยประโยชน์จะเกิดขึ้นอะไรบ้างเช่นประโยชน์กับเกิดกับชุมชนประโยชน์กับหน่วยงานประโยชน์กับประเทศชาติจะได้อะไรจากวิทยพลนี้บ้างนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักๆของวิทยพลนะครับในประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของกระบวนการวิทยพลมีกระบวนการอย่างไรบ้างอย่างของมทท.ก็อาจจะแบ่งเป็นวิทยพล1วิทยพล2วิทยพล3วิทยพล1ก็คืออะไรก็คือการเสนอขออนุมัติหัวข้อว่าเราจะทำเรื่องอะไรมีประเด็นหลักๆอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆมีกลุ่มตัวอย่างอะไรบ้างเป็นการให้เห็นภาพว่าเนี่ยผู้สนใจจะทำหัวข้อนี้นะครับมีประเด็นต่างๆเหล่านี้ส่วนวิทยพล2 อันนี้ก็หมายความว่าหลังจากที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อแล้วนะครับก็ผู้ศึกษาก็เข้าไปสำรวจวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีต่างๆเอกสารที่เกี่ยวข้องจะเป็นงานวิจัยก็ดีเป็นวิทยานิพนธ์ที่เคยมีการศึกษากันไปแล้วนะครับเพื่อที่จะออกแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับต่อไปในการที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ส่วนวิทยานิพนธ์3ก็จะออกไปเก็บข้อมูลละออกไปเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจะทำร่างวินิพนธ์เพื่อให้อาจารย์เข้าได้อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาวินิพนธ์ได้เข้าไปตรวจสอบดูว่ามีความเหมาะสมถูกต้องมีหลักมีเหตุมีผลไหมแล้วก็ขอสอบนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการวิทยานิพนธ์โดยทั่วไปที่ประเด็นต่อไปก็คือลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่ดีนะเป็นอย่างไรวิทยานิพนธ์ที่ดีเนี่ยนะครับก็มีหลายลักษณะด้วยกันที่ผมอธิบายคร่าวๆก็คือ1ต้องมีแบบแผนในการเขียนเช่นมีกี่บทแรกได้แก่บทอะไรเช่นบทแรกก็ได้แก่เรื่องการพูดถึงความเป็นมาความสำคัญของเรื่องโจทย์วิจัยเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษาระเบียบวิธีการศึกษาคร่าวๆเป็นอย่างไรขอบเขตการศึกษามีขอบเขตแค่ไหนประโยชน์เป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือมีแบบแผนในการเขียนชัดเจนแบ่งเป็นบทต่างๆลักษณะวิทยพลประการที่สองก็คือว่าต้องมีโจทย์วิจัยที่ชัดเจนนะครับโจทย์วิจัยนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าโจทย์วิจัยนั้นจะเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางของวิทยพลต่อไปนั้นถ้าผู้จัดทำวิทยพลเนี่ยไม่มีความเข้าใจในโจทย์วิจัยของตัวเองแล้วเนี่ยการที่จะทำต่อไปก็เป็นที่เรื่องยากนะครับเพราะเราไม่สามารถเข้าใจจุดเริ่มต้นเวลาแล้วเนี่ยการที่ไปหาจุดข้อสรุปของเรานี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับลักษณะวิทยพลประการที่3ก็คือมีระเบียบวิธีการศึกษาที่เป็นระบบน่าเชื่อถืออันนี้ก็หมายความว่าคุณจะใช้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณหรือใช้ทั้ง2อย่างอันนี้ต้องกำหนดให้ชัดเจนแล้วก็มีระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับมีกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมอันนี้เป็นต้นประการที่4คือมีกรอบแนวคิดการศึกษาที่เหมาะสมที่ได้มาจากแนวคิดทฤษฎีต่างที่เราไปศึกษามาและกำหนดเป็นกรอบแนวคิดการศึกษานะครับประเด็นต่อไปก็คือว่ามีการวิเคราะห์ที่เป็นระบบมีเหตุมีผลมีหลักฐานอ้างอิงอันนี้ก็สำคัญการวิเคราะห์เนี่ยจะต้องเป็นการตอบว่าทำไมเกิดขึ้นเพราะอะไรมีเหตุมีผลมาสนับสนุนมีหลักฐานอ้างอิงเช่นหลักฐานจากการสัมภาษณ์หลักฐานจากการเข้าไปเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามอย่างนี้เป็นต้นมีการใช้ภาษาที่ดีอันนี้ก็สำคัญการเขียนของเรานั้นไม่ใช่เขียนเยอะๆแต่ต้องเขียนให้มันชัดเจนใช้ภาษาที่ตรงถูกต้องเหมาะสมมีการอ้างอิงที่ถูกต้องมีความคิดที่เริ่มใหม่ๆมีการแสดงถึงความสามารถในการบริหารในการวิชาการนะครับมีความเข้มงวดในวิธีการศึกษาอย่างที่เป็นต้นและประการสุดท้ายของลักษณะวิทยพลที่ดีก็คือว่ามีจรรยาบรรณในการนำเสนอหมายความว่าเราไปอ้างอิงใครมาเราก็ต้องระบุแหล่งที่มานะครับไม่ใช่ว่าไปมั่วเอามาเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ไปให้เครดิตกับแหล่งข้อมูลที่เราไปอ้างอิงมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของลักษณะวิทยานิพนธ์ที่ดีนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในประเด็นที่เหลือ
I'm not afraid of the dark.
ับก็กลับมาคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมอธิบายถึงลักษณะวิทยานิพนธ์ที่ดีนะครับทีนี้มาฟังลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีบ้างนะครับลักษณะประการแรกของวิทยานิพนธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีนั่นคือ1ไม่ตอบโจทย์วิจัยที่เรากำหนดไว้นะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าโจทย์วิจัยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บอกว่าจุดสำคัญหรือประเด็นสำคัญของการที่ผู้ศึกษาต้องการคำตอบคืออะไรแต่เมื่อเราไม่ตอบโจทย์วิจัยของเราเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถทำให้สำเร็จได้คือไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ทำวิทยานิพนธ์ต้องตระหนักเลยว่าโจทย์วิจัยของเราเนี่ยคืออะไรแล้วเมื่อผลออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำมาเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์วิจัยไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการศึกษาว่าโจทย์วิจัยของเราคือปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยนะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยขายเสียงตัวเองเนี่ยคืออะไรนะครับแต่เมื่อศึกษาไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งจบแล้วเนี่ยนะครับไม่มีคำตอบให้เลยว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างทั้งที่ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยขายเสียงตัวเองนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถตอบโจทย์ของเราได้อันนั้นก็จะเป็นปัญหาในตอนสอบวิทยานิพนธ์นะครับเพราะว่าผู้สอบวิทยานิพนธ์นั้นก็จะมาดูว่าโจทย์วิจัยตั้งไว้แบบนี้คำตอบในบทสุดท้ายเนี่ยเราให้ไหมให้คำตอบของโจทย์วิจัยไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนทำวิทยานิพนธ์ต้องระวังต้องตระหนักให้ดีลักษณะที่ไม่เหมาะสมประการที่สองคือว่าขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องอันนี้ก็หมายความว่าเรามีวัตถุประสงค์สามข้อเราทำตอบไปสองข้อแต่ข้อสามไม่ตอบก็แสดงว่าเราทำวิทยานิพนธ์ไม่ครบถ้วนนะครับนั้นนักศึกษาผู้ที่ทำวิทยานิพนธ์ต้องดูว่าคำตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อเนี่ยเราตอบไหมเราได้ตอบครบถ้วนหรือยังนะครับก็มีก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอเหมือนกันนะครับว่านักศึกษาทำมาแล้วเนี่ยหนึ่งไม่ตอบโจทย์สองตอบไม่ครบถ้วนในวัตถุประสงค์ที่กำหนดนะครับซึ่งตรงเนี้ยก่อนที่เข้าห้องสอบเนี่ยนะครับอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษานิพนธ์ก็จะดูให้อยู่แล้วนะครับดูให้อยู่แล้วว่านักศึกษาทำมาครบถ้วนไหมแต่บางครั้งก็อาจจะหลุดเข้าไปในห้องสอบวิทยานิพนธ์ได้นะครับแล้วทางนี้ก็ทำให้เป็นปัญหาที่อาจจะต้องกลับมาทำใหม่นะครับทำเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เสียเวลาไปลักษณะวิทยานิพนธ์ประการที่3ที่ไม่เหมาะสมก็คือขาดเอกภาพความคงเส้นคงวาอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำวิทยานิพนธ์นั้นเนี่ยจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวนะครับของตัวเนื้อเนี่ยตัวเนื้อหาเช่นเราศึกษาเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นหลักของเรื่องเนี่ยดังนั้นเนี่ยการศึกษาหรือการเขียนเนี่ยต้องมาเน้นซึ่งเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ออกไปนอกเรื่องนะครับไม่ไปศึกษาเรื่องของความไม่สมานฉันท์ไปศึกษาเรื่องสันติวิธีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นความมีเอกภาพของเนื้อหาเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับลักษณะประการต่อไปของวิทยานิพนธ์ที่ไม่ดีเนี่ยก็คือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรูปแบบของสถาบันการศึกษานั้นยกตัวอย่างเช่นสถาบันการศึกษากำหนดให้มีอยู่5บทนักศึกษาทำไป6บทหรือทำไป4บทไปขยายบทเพิ่มไปรวมบทนะซึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าการทำวิทยานิพนธ์นั้นเนี่ยของแต่ละสถาบันอาจจะมีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจกับรูปแบบของการทำวิทยานิพนธ์ของสถาบันการศึกษานั้นๆให้กระจ่างก่อนที่จะลงมือทำนะครับหรือตัวอย่างการอ้างอิงนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็ไปอ้างอิงไว้ตอนท้ายของหน้าบางคนก็อาจจะอ้างอิงแบบนามปีอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาทำวิทยานิพนธ์นั้นต้องศึกษาทำความเข้าใจลักษณะวิทยานิพนธ์ที่ไม่ดีประการสุดท้ายนะครับก็คือใช้ภาษาที่ไม่กระชับชัดเจนคือบางคนก็เขียนแล้วเนี่ยไม่มีประธานไม่มีกริยาไม่มีกรรมเขียนแล้วเนี่ยอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าคนเขียนเนี่ยต้องการนำเสนออะไรประเด็นของเรื่องอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยคนเขียนต้องเขียนให้มีความกระชับสามารถสื่อความได้ตรงไปตรงมาไม่ต้องไปตีความนะครับ แล้วก็อาจจะต้องมีการทำย่อหน้าเพราะนักศึกษาบางคนก็แบบหนึ่งหน้าไม่มีย่อหน้าเลยนะครับก็ทำให้การอ่านเนี่ยมันยากเพราะไม่มีย่อหน้าให้เห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มีคือหนึ่งย่อหน้าเนี่ยมักจะมีประเด็นสำคัญอยู่หนึ่งเรื่องนะครับในหนึ่งย่อหน้าเราก็จะย่อหน้าเมื่อจบของเรื่องจบย่อหน้านั้นก็ไปเริ่มประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกหรือเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นการใช้ภาษาหรือการเขียนก็ต้องมีความกระชับชัดเจนอันนั้นก็เป็นลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่ไม่ดีในประเด็นสุดท้ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ก็คือที่เป็นข้อแนะนำทั่วไปนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือว่าผู้ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับควรจะเตรียมตัวแต่เนิ่นๆในการทำวิทยานิพนธ์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเริ่มเข้าศึกษาในภาคแรกเนี่ยปีหนึ่งภาคแรกเนี่ยนะครับคุณจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเราตัดสินใจทำวิทยานิพนธ์นั้นเนี่ยเราสนใจเรื่องอะไรบ้างประเด็นอะไรบ้างที่เราสนใจยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะสนใจเรื่องการเมืองท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นกว้างการเมืองท้องถิ่นแต่ว่าในขณะที่เราศึกษาเข้าไปเนี่ยในระหว่างที่อยู่ภาคหนึ่งเนี่ยของปีหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มมีความชัดเจนอ๋อการเมืองท้องถิ่นที่เราต้องการศึกษาเนี่ยนะเราอาจจะศึกษาเรื่องของประเด็นเรื่องของความไม่โปร่งใสของผู้บริหารศึกษาเฉพาะเรื่องความไม่โปร่งใสเลยว่ามันมีไหมความไม่โปร่งใสมันเกิดขึ้นในการบริหารท้องถิ่นไหมการเมืองการบริหารท้องถิ่นไหมถ้ามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือต้องการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของประชาคมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่นอันนี้เป็นต้นแล้วก็สโคปให้มันแคบเข้านะครับดังการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆเนี่ยในเชิงของประเด็นที่ต้องการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเรามีความเริ่มมีความชัดเจนแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนาไประหว่างที่เรียนมาเนี่ยจนกระทั่งเมื่อถึงขั้นตอนของการลงวิทยานิพนธ์หนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีหัวข้อและมีความชัดเจนว่าเราจะทำเรื่องอะไรโจทย์วิจัยคืออะไรนะครับทำที่ไหนทำอย่างไรต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราไม่ใช่ว่าพอไปถึงเวลาที่จะลงวิทยานิพนธ์แล้วต้องไปเริ่มต้นในการนึกว่าจะทำอะไรก็จะทำให้เราเสียเวลานะครับข้อแนะนำประการที่สองคือก่อนทำวิทยานิพนธ์นั้นเนี่ยควรจะต้องมีการสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องว่ามันมีแนวคิดทฤษฎีมีงานวิจัยมีวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวเรื่องที่เราสนใจไว้อย่างไรบ้างมันมีประเด็นไหนที่เขาเสนอแนะให้ทำต่อหรือประเด็นไหนที่ยังไม่มีใครศึกษาเราก็จะได้โจทย์จากการสำรวจวรรณกรรมมาเป็นวิทยานิพนธ์ของเราได้ต่อไปนะครับข้อแนะนำประการที่3ก็คือการกำหนดโจทย์วิจัยอันนี้ก็สำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกคือวิทยานิพนธ์ทุกฉบับเนี่ยจะต้องมีโจทย์วิจัยที่ชัดเจนนะครับงั้นการกำหนดโจทย์วิจัยเนี่ย1น่าสนใจคือประเด็นที่เราหยิบยกมาเป็นโจทย์วิจัยเนี่ยมันควรจะมีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่เราเรียนเช่นคุณเรียนรัฐศาสตร์งั้นโจทย์วิจัยคุณน่ะจะต้องเน้นมาทางรัฐศาสตร์คือเน้นมาเรื่องการเมืองไม่ใช่คุณไปเน้นเรื่องรปศเช่นศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารงานท้องถิ่นนี่มันเป็นเรื่องของทางรปศไปแล้วแต่ถ้าคุณสนใจเกี่ยวเรื่องของบทบาทของประชาคมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นรัฐศาสตร์นะครับการกำหนดโจทย์วิจัยก็ต้องมีความเป็นไปได้ด้วยหมายความว่าสามารถทำได้นะและสามารถจบได้นะครับคือไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอะไรที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับมันใหญ่เกินไปหรือว่ามันไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อันนี้ก็จะทำให้การจบของเราเนี่ยยากลำบากการกำหนดโจทย์วิจัยต้องมีความชัดเจนหมายความว่าประเด็นที่เป็นโจทย์เนี่ยต้องมีความชัดเจนในตัวมันเองอ่านแล้วเข้าใจว่าต้องการหาคำตอบในเรื่องนี้อะไรนะครับมีความที่เริ่มใหม่ๆคือไม่ใช่ไปเอาเรื่องซ้ำๆกันมาเป็นวิทยานิพนธ์ของเรามันก็ไม่มีประโยชน์เช่นไปศึกษาเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกตั้งไอ้นี่แทบจะไม่ต้องศึกษาแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้หมดแล้วว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็ไปหาศึกษาหาประเด็นอื่นจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเกี่ยวเรื่องการกำหนดโจทย์วิจัยข้อแนะนำประการต่อไปก็คือว่าเมื่อเราเริ่มทำวิทยานิพนธ์เนี่ยเราต้องป ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะโดยจดหมายโดยอีเมลโดยโทรศัพท์ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะปรึกษาหารืออาจารย์เขาแล้วก็ส่งงานให้อาจารย์เขาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทำให้เรามีโอกาสจบมากขึ้นไม่ใช่ว่าหายไปนะครับแล้วรอให้อาจารย์มาตามอันนี้ก็จะยากเพราะอาจารย์เขาก็มีลูกศิษย์เยอะแยะที่จะต้องรับผิดชอบนักศึกษาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับการสุดท้ายที่เป็นข้อแนะนำก็คือว่านักศึกษาต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการทำวิทยานิพนธ์เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราทำหยุดๆเนี่ยโอกาสที่จะจบมันก็จะยากแล้วก็ใช้เวลานะครับงั้นเราต้องทำมันอย่างต่อเนื่องนะมีการประสานงานมีการลงมือทำนะครับมีการวางแผนในการทำวิทยานิพนธ์นะครับเรามีเป้าหมายว่าการทำวิทยานิพนธ์เรานี่จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับเมื่อเรากำหนดเป้าหมายแล้วไปทำให้เกิดความชัดเจนได้ว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างพอสมควรนะครับในประเด็นต่อไปที่ผมอยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องการค้นคว้าอิสระนะครับหรือ individual study IS ที่เรามักจะพูดทับศัพท์ไปถามว่าการค้นคว้าอิสระนี่คืออะไรนะครับการค้นคว้าอิสระถ้าเรานิยามอย่างเป็นทางการก็คือมันกระบวนการการศึกษานะเป็นกระบวนการการศึกษาที่ทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยสามารถพัฒนาองค์ความรู้และทักษะต่างๆได้ตลอดจนนำไปประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามาเนี่ยผสมผสานกับประสบการณ์ของเราเนี่ยนะครับนำไปสู่การศึกษาด้วยตนเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นนิยามของการค้นคว้าอิสระนะครับนั้นโดยชื่อมันก็จะเห็นว่าค้นคว้าอิสระแต่ก็มาในความอิสระคืออยากจะทำอะไรก็ทำไปไม่ใช่ก็ต้องอยู่ในกรอบ ต่างวิชาการด้วยนะครับจากความหมายเนี่ยนะครับก็จะทำให้เห็นได้ว่าการค้นคว้าอิสระเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากวิทยานิพนธ์อยู่บ้างนะครับเพราะวิทยานิพนธ์มันเป็นรายงานทางวิชาการที่อาจจะมีความเข้มงวดในเรื่องของระเบียบวิธีการศึกษานะครับแล้วก็ผู้ทำวิทยานิพนธ์น่าจะต้องมีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการสูงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะได้คุยกันต่อไปนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต ับในประเด็นต่อไปคือว่าการค่อยๆสละเนี่ยมันสำคัญอย่างไรนะครับอันนี้ก็การค่อยสละนี้ก็จะทำให้เป็นการยกระดับความสำเร็จทางวิชาการของผู้ศึกษาหมายความว่าผู้ศึกษาเนี่ยมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของตัวเองนะครับความสำคัญประการที่สองคือว่าทำให้เรามีโอกาสและมีความอิสระในการที่จะเลือกประเด็นที่เราสนใจมาศึกษานะคือไม่ต้องอยู่ในกรอบที่เข้มงวดมากเหมือนกับพิธีพลนะครับเราสนใจอาจจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราก็หยิบขึ้นมาศึกษานะครับความสำคัญประการที่สามมันเกิดเป็นการเพิ่มทักษะและความสามารถการเรียนรู้ในตัวเองให้กับผู้ศึกษาเพราะว่าผู้ศึกษานี่ก็จะเกิดการเรียนรู้เมื่อเราเข้าไปทำในการศึกษาค้นคว้าต่างๆก็ทำให้ตัวเองมีทักษะมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะครับความสำคัญประการต่อไปก็คือว่าเป็นการเสริมสร้างทัศนะส่วนบุคคลที่ดีให้กับผู้ศึกษาก็หมายความผู้ศึกษามีความเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้หาคำตอบในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้ด้วยตัวเองนะครับและความสำคัญประการสุดท้ายคือว่าให้แนวทางปฏิบัติและประสบการณ์ใหม่ๆกับผู้ศึกษาอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการค้นคว้าอิสระนะครับทีนี้ถ้าเมื่อเราพิจารณาดูวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระเนี่ยจะพบว่าการค้นคว้าอิสระเนี่ยก็เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันมีความอิสระมากขึ้นแตกต่างจากการศึกษาในชั้นเรียนก็คือให้ออกไปในพื้นที่นะครับแล้วก็เข้าไปจัดเก็บข้อมูลมานำมาศึกษาค้นคว้าหรือว่าไปศึกษาตำรับตำราต่างๆแล้วมาสังเคราะห์วิเคราะห์นะครับก็เป็นประเด็นที่ โทษนะก็เป็นประเด็นที่สามารถทำได้นะครับวัตถุประสงค์การต่อไปก็คือเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษาให้มีลักษณะเป็นการศึกษารายบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ โทษการศึกษาค้นสละมีความสำคัญมากขึ้นนะครับนี่ถ้าเราดูประเภทการค้นคว้าสละเนี่ยก็อาจจะได้แยกได้เป็นการวิจัยนะครับเป็นการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัย เป็นตำราหรือเป็นหนังสือวิชาการนะครับเป็นการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานอันนี้ก็เป็นลักษณะประเภทของการค้นคว้าสละทีนี้การในกระบวนการการทำการค้นคว้าสละนะครับแล้วก็จะมีการทำโครงร่างของการค้นคว้าสละว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างมีบทอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปทำการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลตามโครงร่างที่ได้รับอนุมัตินะครับแล้วก็มานำเสนอผลงานก็คือการสอบนะครับคล้ายๆกับวินิจฉัยนั่นเองเพียงแต่ว่า เพียงแต่ว่าลักษณะของประเภทของ IS เนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับคือไม่จำเป็นต้องไปทำเหมือนกับวิทยาพลหรือไปทำวิจัยเราอาจจะนำเอาตำรับตำรามาวิเคราะห์สังเคราะห์ได้นะครับว่าแนวคิดทฤษฎีตรงนี้มันมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงบ้างหรือเมื่อนำไปประยุกต์ใช้เนี่ยมันเป็นอย่างไรคือเราไปเขียนตำราไปเขียนหนังสือวิชาการขึ้นมาเนี่ยหรือพัฒนางานต้นแบบอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับประเภทของการค้นคว้าอิสระนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความการค้นคว้าอิสระมันมีลักษณะที่หลากหลายมากกว่าวินิจฉัยเพราะวินิจฉัยมันจะเป็นลักษณะการวิจัยมากกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาก็เป็นการให้อิสระกับผู้ศึกษาในการที่จะไปทำการค้นคว้าอิสระว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญชำนาญมีความสนใจในด้านไหนนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะประเภทของการค้นคว้าอิสระทีนี้เมื่อเราดูกระบวนการตามที่ผมอธิบายไปแล้วคือการทำโครงร่างซึ่งทำโครงร่างเนี้ยก็คล้ายๆถ้าเราทำวิจัยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับวินิจฉัยแต่ถ้าเราไปสังเคราะห์ทฤษฎีแนวคิดงานวิจัยหรือไปเขียนตำราอันนี้ก็จะมีความแตกต่างจากการวิจัยเพราะว่าตำราก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่เราจะนำเสนอในหนังสือหรือตำรานั้นว่าเรามีประเด็นอะไรบ้างซึ่งแทนที่จะแบ่งเป็น5บทก็อาจจะเป็น8บท7บท3บทก็ขึ้นอย่างกับประเด็นที่เราต้องการศึกษานะครับนั่นคือกระบวนการของการค้นคว้าอิสระทีนี้ข้อแนะนำข้อแนะนำของการทำค้นคว้าอิสระก็คล้ายๆกับของวินิจฉัยก็คือเนื่องจากว่าการค้นคว้าอิสระเนี่ยมันต้องจบภายใน1ภาคการศึกษานะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องวางแผนในการทำการค้นคว้าอิสระ เพราะว่ามันจะมีเวลาที่ไม่มากนะครับไม่เหมือนกับอิทธิพลที่อาจจะมีเวลาเป็นหลายปีนะครับงั้นผู้ศึกทางการควบคุมอิสระต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าประการแรกคือตัวเองจะเลือกประเภทของการทำควบคุมอิสระประเภทไหนเช่นจะทำวิจัยหรือการสังเคราะห์ทฤษฎีงานวิจัยหรือจะทำเกี่ยวเรื่องการเขียนตำราหนังสือวิชาการหรือการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานเช่นการพัฒนาสื่อใหม่ๆสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนักศึกษาต้องตัดสินใจแล้วว่าประเภทของ IS แบบไหนที่เราจะทำเมื่อเลือกได้แล้วก็มีการเตรียมตัวนะครับมีการเตรียมตัวกับมณิพลก็คือไปศึกษาในรายละเอียดว่าเราจะมีกำหนดโครงนะครับงานควบคุมอิสระจะประกอบด้วยอะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาเราจำกัดคือต้องสำเร็จภายใน1ภาคการศึกษานะครับการศึกษาปรึกษาหารือกับทางอาจารย์จึงมีความสำคัญในขณะเดียวกันผู้ศึกษาทำการของควบคุมอิสระเนี่ยก็จะต้องมีความมุ่งมั่นมากเลยทีเดียวนะครับในการที่จะต้องทำให้จบให้ได้ภายใน1ภาคการศึกษานะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขของเวลาที่บังคับเราอยู่นะครับเพราะงั้นการทำควบคุมอิสระเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความอิสระในเชิงของการทำงานก็ตามแต่ว่ามันมีข้อจำกัดในเชิงระยะเวลานะครับซึ่งผู้ที่เลือกในการทำควบคุมอิสระเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าเราจะเลือกประเภทชิ้นงานแบบไหนเอามาทำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็มีความสำคัญดังนั้นเนี่ยการคงควบคุมอิสระนะครับแม้ว่าดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าการทำวินิพนธ์นะครับเพราะวินิพนธ์อย่างที่ผมได้เรียนได้ทราบว่ามันจะมีความเข้มงวดในเชิงของระเบียบวิธีการศึกษาในเชิงของแบบแผนของการศึกษามากกว่าการคงควบคุมอิสระก็ตามแต่ว่าการคงควบคุมอิสระก็จะต้องมีคุณภาพนะครับคุณภาพในที่นี้หมายความว่ามันจะต้องมีการถูกต้องนะครับตามแบบแผนนะมีลักษณะของหลักเหตุและผลในทางวิชาการเช่นเดียวกับอิทธิพลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความลุ่มลึกมันอาจจะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอิทธิพลนะครับแต่ก็ให้อิสระกับผู้ศึกษาในการที่จะเลือกในการทำควบคุมอิสระได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของการทำควบคุมอิสระนะครับคือบางคนไม่อยากไปทำอิทธิพลเพราะว่ารู้สึกมันยากมากเลยตั้งแต่เรื่องการทำหัวข้อก็ดีนะครับอาจจะต้องไปสอบหัวข้อสอบหัวข้อไม่ผ่านก็ต้องไปปรับกันใหม่นะครับรวมถึงระเบียบวิธีการศึกษาบางคนไปเลือกเอาระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณที่ตัวเองไม่คุ้นชินอยู่อันนี้ก็จะเป็นปัญหากับนักศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่คุ้นชินกับเรื่องของการทำการวิจัยแบบเชิงปริมาณเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหากับคนทำเพราะว่ามันจะต้องใช้สถิติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องมีการแปรผลแล้วต้องแปลให้ถูกนะครับแล้วต้องสามารถอธิบายให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการในห้องสอบได้ว่าทำไมเราเลือกสถิตินี้มาใช้ในการวิเคราะห์ที่มาของสถิติมาอย่างไรอะไรเงี้ยมันประเด็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับในขณะเดียวกันในงานการวิจัยเชิงคุณภาพก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัยแบบเจาะลึกแต่หมายความว่าการกำหนดประเด็นในการสัมภาษณ์สังเกตการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องรอบรู้เข้าใจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญความสำคัญและความจำเป็นในการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับกล่าวโดยรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งการศึกษาวินิพนธ์ก็ดีการควบคุมอิสระก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการของนักศึกษานะครับในระดับชั้นของปริญญาโทและปริญญาเอกคือปริญญาเอกเนี่ยก็จะมีวินิพนธ์เป็นหลักหรือที่เราเรียกว่าเป็นดุษฎีนิพนธ์นะครับก็คือเป็นวินิพนธ์ชั้นสูงเลยที่ต้องแสดงถึงความลุ่มลึกในเชิงวิชาการแสดงถึงนวัตกรรมใหม่ๆทางวิชาการมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับในดุษฎีนิพนธ์นั้นส่วนวินิพนธ์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีความคิดที่เริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ในทางวิชาการคือไม่ใช่ไปก๊อปปี้ของคนอื่นมาเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนชื่อสถานที่กลุ่มตัวอย่างเท่านั้นแต่ว่าแทบจะลอกเข้ามาเลยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่านักศึกษาต้องมีจรรยาบรรณ ในการทำอิทธิพลหรือการคงความสละด้วยคือไม่ไปลอกเขามานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อใส่ชื่อตัวเองว่าเป็นผู้ทำและเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยในสถาบันการศึกษาเนี่ยทั้งหลายเนี่ยครับก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องการทำอิทธิพลการคงความสละมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องสะท้อนถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการของบัณฑิตที่จบไปจากสถาบันการศึกษานั้นสำหรับมททนั้นโดยเฉพาะสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยานิพนธ์การคุ้มครองสามารถนะครับและต้องการให้สิ่งที่นักศึกษาทำนั้นเนี่ยเกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองโดยที่นักศึกษาก็มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในทางวิชาการในการที่จะไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยไปแล้วนะครับเช่นคุณไปทำงานที่ท้องถิ่นคุณอาจจะสนใจเข้าไปศึกษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่คุณก็มีเครื่องมือที่เราเรียกเป็นระเบียบวิธีการศึกษาเนี่ยเข้าไปศึกษาคุณสามารถที่จะเข้าไปให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าถ้าคุณศึกษาประเด็นนี้คุณจะต้องมีวิธีการทำอย่างไรก็อาศัยจากประสบการณ์ที่เราได้จากการทำอิทธิพลนั่นเองนะครับอันนี้จะเกิดประโยชน์กับตัวเองในส่วนที่สองคือเกิดประโยชน์ในทางวิชาการหมายความสิ่งที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ก็ดีคุณควายสละก็ดีเนี่ยมันก็จะให้องค์ความรู้ใหม่ๆแก่องค์วิชาการนะครับก็ทำให้วงวิชาการของเราเนี่ยสามารถเติบโตขยายตัวออกไปได้มากขึ้นนะครับถ้าวิทยานิพนธ์หรือคุณควายสละนั้นเป็นวิทยานิพนธ์และคุณควายสละที่มีคุณภาพนะครับงั้นสิ่งที่ผมพยายามเน้นก็คือคุณภาพของผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์เป็นการคุ้มค่าสละเนี่ยมันสะท้อนถึงความสามารถทางวิชาการของบัณฑิตแล้วก็สถาบันการศึกษาด้วยว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับความสำคัญประการที่3คือความสำคัญกับประเทศชาติบางครั้งวิทยานิพนธ์ก็ดีหรือคุ้มค่าสละก็ดีก็อาจจะส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระดับชาตินะครับหรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากับประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคตนะครับนั้นสิ่งที่นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ก็ดีค้นคว้าสละก็ดีเนี่ยควรจะต้องตระหนักและความสำคัญก็คือว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ไม่ใช่ทำแล้วเพียงเพื่อจบอย่างเดียวนะครับโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยหรือทุ่มเทใช้ความพยายามความรู้ความสามารถอาจจะต้องไปเสียเงินในการที่จะต้องไปเก็บข้อมูลต่างๆด้วยนะทำแล้วไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของวิทยานิพนธ์การค้นคว้าฉลาดให้กับผู้สนใจว่าเมื่อคุณเข้ามาเรียนระดับปริญญาโทแล้วเนี่ยหรือปริญญาเอกแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำหรือต้องเจอก็คือเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ทางการทำค้นคว้าฉลาดนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเนี่ยเราเปิดให้นักศึกษาได้เลือกนะครับว่านักศึกษาเนี่ยสนใจที่จะทำวิทยานิพนธ์ไหมหรือไม่สนใจทำวิทยานิพนธ์ก็มาทำค้นคว้าสละอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่างวิทยานิพนธ์กับค้นคว้าสละเพื่อที่จะจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตนะครับก็หวังว่าสิ่งที่คำแนะนำไปนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ตามสมควรกับผู้ฟังนะครับที่กำลังศึกษาในระดับของมาศึกษาหรือในระดับสูงขึ้นไปคือระดับปริญญาเอกนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่กำลังศึกษาอยู่นั้นมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำให้วิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าสละของเรานั้นเนี่ยสำเร็จได้และเกิดประโยชน์ในวงวิชาการกับประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอสวัสดีครับ